эфиры «Радио Свабода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Лидеры оппозиционной партии коммунистов белорусской на пазачарговый з'езд вынесли пропанову об змене назвы партии. Президентом Литвы упершыню истории стала жанчына. Режиссер Андрей Кудзиненко отримал пропанову знов сдымать на Беларусь фильме. Гэта да іншая тэмы тягам ближайшей паўгадзіны. Сёння пачаўся візыт у Нарвегію прадстаўнікоў беларускай апазіцыі. Осла наведваюць Алесь Бяляцкі, Александр Казулін, Вольга Кузьміч, Анатоль Лябецька ды Андрэй Саннікаў. Іх паездка супала з трыумфам нарвежска-беларускага спевака Александра Рыбака, які сёння вярнуўся ў Нарвегію. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Анатоль Лябецька праз тэлефон сталіцы Нарвегіі кажа, што бачыў на ўласныя вочы мноства моладзі, якая ходзіць па вуліцах Осла з партрэтамі Александра Рыбака.
Супер, канешне, тут ён нацыянальны герой. Учора яго тут сустракала амаль 5000 чалавек проста ў аэрапорце. Пра гэта пішуць мясцовыя журналісты, і ўвесь час узгадваецца, што яго радзіма, першая радзіма, гэта Беларусь, так што ён дадаў, ну, імпульс нейкай дадатковай цікавасці да Беларусі. І тут натуральна, што ён садзейнічае нашаму візіту ў Нарвегію. Шмат бачым маладых людзей, якія ходзяць з фотакарткамі. Александра, мы учора нават выкарысталі мажлівасць і праз дыпламатаў нарвежскіх у Маскве перадалі найліпшыя пажаданні Александру ад дэмакратычнай апазіцыі, ад грамадзянскай супольнасці, і паведамілі гэта яму было ўсё перададзена.
Візіт пачаўся з сустрэчы з нарвежскімі парламентарамі, а затым адбылося паседжанне круглага стала. Тема дискусії на ім сформулявана так: дорожная мапа, ці шанец гэта для Беларусі. Акрамя беларускіх дакладчыкаў, а ў гэтай ролі выступіць кожны з удзельнікаў дэлегацыі, свае меркаванні выказалі больш за 30 замежных экспертаў. Анатоль Лябецька адзначае:
цікавасць вялікая, ідуць размовы, цікавіць сама сітуацыя ў Беларусі, наколькі яна змянілася, таму што ўсё ж такі вот эха нейкай лібералізацыі, якая быццам бы ў Беларусі, яно гэта эха і тут адчуваецца. Людзі хочуць проста зразумець, усё ж такі, нягледзячы на тое, што Нарвегія гэта Еўропа, але яны не выходзяць у еўрапейскі звяз, і таму тут для нас больш манеўра, больш мажлівасцей.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі кажа, што ён яшчэ раз пераканаўся, наколькі для нарвежцаў важныя правы чалавека.
Для іх гэта не пусты гукі. Яны не гуляюць там у геапалітыку, яны не выстраюць камбінацыі ў фармаце там усяго еўрапейскага кантынента. Гэта рэгіянальныя краіны. Таму з імі прасцей знайсці агульную мову, і самае галоўнае, ёсць аперыш, тая моцная каранёвая сістэма, якая называецца еўрапейскія каштоўнасці.
Старшыня АГП Анатоль Лябецька. Палітыка Літвы як адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю пасля ўчорашніх прэзідэнцкіх выбараў, мяркуюць беларускія палітолагі. Упершыню ў гісторыі Літвы яе прэзідэнтам стала жанчына. Незалежны кандыдат Даля Грыбаўскайце атрымала 69% галасоў выбаршчыкаў. Ад 2004 года яна займала пасаду еўракамісара па бюджэце і фінансавым планаванні. Перад гэтым была міністрам фінансаў Літвы, а яшчэ раней займала пасаду намесніка міністра замежных справаў. Даля Грыбаўскайце крытыкавала палітыку кіроўнага сацыял-дэмакратычнага ўраду. Як у Беларусі ставяцца да змены кіраўніцтва суседняй Літвы, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Забраннем новага прэзідэнта старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі не звязвае чакання нейкіх істотных зменаў у палітыцы Літвы адносна Беларусі.
Безумоўна, прыход Далі Грыбаўскайце на пасаду прэзідэнта гэта знакавая падзея, таму што гэта ўжо знак таго, што постсавецкая эліта палітычная сфармавалася ў суседняй краіне, чаго няма ў нас. І гэта добры знак. Ну, а што да палітычных крокаў, у прынцыпе, у Літве палітыку фармуе не прэзідэнт, а фармуе ўрад і міністэрства замежных справ, так што гэта залежна хутчэй змены палітыкі ад вынікаў парламенцкіх выбараў.
Палітолаг Алесь Лагвінец лічыць, што абранне новага прэзідэнта ў Літве гэта добры сігнал для беларускага грамадства.
Літва падаецца чудово, наприклад, що тягом певного періоду часу помінялися президенти, першиню стала жінчина президент, і так само люди після двох каденцій не чіпляються за свою посаду, а з годністю відходять від політичної діяльності. Тому для Білорусі це чудовий приклад.
Поводля старшині комісії міжнародних справ у Палаті представників Сергія Маскевича, велике значення має те, що Литва – частка Євразв'язу.
Разом з тим Литва у більшості питанням хотіла б магалепі для Білорусі. Я думаю, що максим активізація співпрацовництва. Але разом з тим у нас дуже добрі були стосунки з Литвою. Вони були по всіх накірунках такі добросусідські і готові до порозуміння і взаємодопомоги. Але разом з тим, коли новий керівник сусідньої держави приходить до керування її, є надія, що згодно з потребуваннями часу ми підіймемося на більш високий узровень.
Політолог Дзяніс Мільянцов міркує, що новий президент Литви добре обознаний у європейській кухні.
Та політика Литви, яка проводилася до гэтага, тим ліку лобіста білоруських інтересів, адвоката білоруських інтересів у європейських структурах, буде протягуватися ще з більшою ефективністю. Треба сказати, є вельми добра команда, яка займається зовнішньою політикою. Коли буде сформована нова президентура, то можна чекати навіть ніякої активізації зовнішньої політики. Тим більше, що одної з дарадців кандидату президенти була дипломатка Литви у Білорусі, яка вельми добра ведає ситуацію, яка, можливо, буде дарацца президента щодо білоруських питань.
Політолог Дзяніс Мільянцов. Адносіни Європи і Білорусі будуть, поміж іншого, обмірковуватися у сьогоднішній передачі «Пражський акцент».
Чому масові акції опозиції у сьогоднішню зиму-весну були такими малолікими? Як повпливала на громадські настрої політика нормалізації відносинів поміж офіційним Мінськом і Європою? Чи може зараз Європа впливати на політику білоруських уладів у галіні правов чоловіка? Над гэтымі питаннями у «Пражскім акценті» розважаються шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрей Дінько, шеф-редактор «Народної волі» Світлана Калінкіна і редактор інтернет-видання «Солідарність» Олександр Старикевич.
Гэта передача у нашій сьогоднішній програмі «Пазній». У Білорусі магчыма стане на одну кампартію меней. Лідери опозиційної партії комуністів білоруської на позачарговий з'їзд винесли пропанову об зміні своєї назви. На думку політологів, це свідчить про заняпад комуністичної ідеї у Білорусі, розповідає Валер Каліновський.
Партія комуністів білоруської отримала дозвол на проведення позачергового з'їзду 23 травня у помешканні Палаца культури МТЗ. На парадах дня винесене питання модернізації партії. У рамках підрихтовки до з'їзду відбулася дискусія, тягом якої більшість виказалася за зміну комуністичної назви партії при захованні марксистської сутності її програми. Адмислова комісія пропонувала з'їзду 6 варіантів нової назви. Білоруська партія левих, партія демократії і справедливості, партія «Новий курс», партія «Справедливість і народовладдя», партія «Справедливий світ» і партія «Радзіма». З'їзд має вибрати 3 з них для далейшої дискусії. Мяркується, що нову назву кончатково ухвалять у вересні, але з'їзд може прийняти і інше рішення. Один з ініціаторів зміни назви партії є лідер Сергій Калякін. І він каже, що є шмат причин для гэтага. Перш за все, тая, що більшість людей не сприймає комуністичні принципи, і гэта замінає праці з насельніцтвам. По-друге, ПКБ і не ставить задачу побудови комуністичного громадства. По-третє, партія адмяжовується від негативної спадщини КПСС, репресія у порушенні правов чоловіка і демократичних принципів у СССР, говорить Сергій Калякін.
Тому у многих людей сьогодні, коли їм говориш, поїдем з нами, вони говорять, ми не хочемо назад у Совєтський Союз. А ми не пропонуємо туди йти назад у Совєтський Союз, тому треба змінити назву, тому що вона не дозволяє нас оцінити такими, якими ми є. Нас оцінюють як КПСС. А це дренно сприймається більшістю нашого громадства. Є специфіка наша білоруська, яка потребує зміни назви. При цьому партія не зміниться внутрішньо. Вона залишиться тою партією, яка вона є сьогодні. Партія соціального прогресу, партія демократії, партія свободи, партія соціальної справедливості. Ми цієї партії і залишимося.
Сергій Калякін зазначив, що його нова партія залишиться лівою, значно лівішою, чим традиційні соціал-демократи, і буде виказуватися за соціалістичний шлях розвитку. Поводле менскага палітолага Александра Класкоўскага, ПКБ, арыентуючыся на старэйшы электарат, моцна спазнілася са зменай назвы, бо камуністычная ідэя стала непапулярнай у Беларусі.
Гэта звязана з выміраннем вось тога старэйшага пакалення, для якога танная каўбаса, танная гарэлка гэта было нейкім ідэалам дабрабыту, а моладзь яна абсалютна не ўспрымае гэтую ідэю і безумоўна у яе ўжо сёння няма апір. І тим більше партія, яка претендує на нейкую перспективу, на те, як вести людей до лепшого нейкого варіанту обуладкування Білорусі, гэтий компрометований стяг, звісно, для такої політичної сили не має ніякої перспективи.
Александр Класковський звертає увагу на те, що навіть сама назва партії комуністів викликала проблеми при створенні опозиційних коаліцій з її уділом. Тепер же у чеканні нової президентської виборчої кампанії лідер ПКБ Сергій Калякін шмат ким расцэньваецца як магчымы адзіны кандыдат ад апазіцыі. І калі ён будзе прадстаўляць не камуністычную партыю, а, скажам, партыю Радзіма, то яму будзе значна лягчэй аб'яднаць вакол сябе апазіцыйныя сілы.
Расказаў Валер Каліноўскі. Падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў – адна з тэмаў сённяшніх званкоў на свабоду.
Пропоную зробить историю отлику фальшивания президентских выборов. Давайте, коль ласка, спадары, просуйся, демократы. Иншего нам шляху не мая, чтобы историю фальшивания выборов.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У сённяшнім аглядзе званкоў на свабоду, год роднай зямлі ў Беларусі, падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў і 55-годзе Радыё Свабода. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай свабодзе. Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». Пра новую кнігу свабоды праз хвіліну, пасля таго, як я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі праводзяць кансультацыі з нарвежскімі палітыкамі. Запрашэнне наведаць Осла атрымалі Алесь Бяляцкі, Александр Казулін, Анатоль Лябецька, Александр Мілінкевіч і Андрэй Саннікаў. Лідары партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене назвы партыі. З'езд адбудзецца 23 траўня. Палітыка Літвы як адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю пасля выбараў новага прэзідэнта, лічаць беларускія палітолагі. Прэзідэнтам Літвы ўпершыню ў гісторыі стала жанчына, 53-гадовая еўракамісар Даля Грыбаўскайце. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службы Радыё Свабода. Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня», 15-я кніга серыі «Бібліятэка Свабоды» 21-е стагоддзя. Рэжысэр Андрэй Кудзіненка, чый фільм «Акупацыя містэрыі» быў забаронены для паказу ў Беларусі, атрымаў прапанову зноў здымаць на «Беларусьфільме». «Адзін дзень палітвязня». Кніга з такім назовам выйшла да 55-годзя беларускай службы «Радыё Свабода». У кнізе гісторыі 41-го беларускага палітвязня ад 1996 да 2008 году. Пра новую кнігу «Свабоды» філёзаф Валянціна Кудовіч.
Гэта патрэбная, вельмі патрэбная кніга для ўсіх. Але найперш хацелася, каб яе прачытала як мага больш тых, хто падтрымлівае і падтрымліваў уладу, каб яны ўбачылі цёмны бок медаля, што там у закутках гэта параднага выхадкова будынка. Але варта прачытаць і тым, хто ўсе гэтыя гісторыі добра ведае і праз расповеду незалежных СМІ, і праз турэмныя дзённікі самых зняволеных, ну і праз прыватныя размовы. Прынамсі, я, чытаючы кнігу, наноў перажыў тое захапленне мужнасцю Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сіўчыкава, якое не пакідала мяне яшчэ доўга і доўга пасля таго, як яны выйшлі з турмы. Гэтак сама, як і захапленне адвага Васіля Лявонава, калі прачытаў написаны у турме его открытый лист до Александра Лукашенко, полный гнева, боли и мужности. Этим листом Василий Лявонов реально поставил на кон свое житцо. Был в нашей турме с человеком легко сделать что за угодно. Дякувать Богу, все обошлось, але моя повага до Василия Лявонова с тех часов застается великой. Зрешты, кожная гісторія з книги так само повнила мене на позитивом. І я в который раз подумав, чому ми по-ранішому думаємо про себе, як про некі занедбаний, недолужний народ. Бо здавалося б, одной из этой книги, якая повнится траскрай мужностью и человечей годностью, хапило б, каб захапиться белорусами. А мы все нынтим и нынтим. Зрешты, менавіта тому такие книги нам вельми и вельми потребны.
Філозаф Валянцін Акудовіч. Водгукі на книгу «Один день політв'язня» ви почуєте і в сьогоднішній «Ночной свободі». Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Гостем «Ночной свободы» будет удельница нашего проекта «День блогера» литераторка Вика Тренас. А у доследах мы поговорим про выники конкурсу «Евробачення». У опытании жихары Могилеву скажут про свои ассоциации со словом «продюсер». Вы слушаете «Радио Свобода». Режиссер Андрей Кудиненко, чий фильм «Окупация. Мистерий» был заборонены для показа у Беларуси, отримал пропанову знов сдымать на «Беларусьфильме». Рассказывая Олег Грузделович.
Андрей Кудиненко подтвердил «Свободе», что приехал в Беларусь в связи со сдымками нового фильма на киностудии «Беларусьфильм».
Да, буду снимать, да.
Вы могли бы сказать коротко, что это будет за фильм, когда начинается праца?
Мне сейчас неудобно говорить, потому что я тут на поездку еду.
Теперешняя назва будущего фильма Андрея Кудиненки – «Масакра». Гэтае польское слово означает «жудасное забойство». Сценар для фильма написал Александр Качан, профессийный сценарист. З ім Кудиненко супрацоўнічае не ўпершыню. Идея сценару взятая з вядомой новеллы Праспера Мерме «Локіс». Гэта гісторыя пра шляхтича, які ператвараецца ў мядзведзя. Адмыслоўцы кажуць, што пры якаснай рэжысэрскай працы фільм может иметь великий кассовый сбор. Поводле звестых с Беларусьфильма, перамовы с Андреем Кудиненком про сдымки фильма увялися с 2007 года. На киностудии кажут, что сдымки почнутся уже у вересні. Бюджет фильму не называют, а засвеченные крыницы кажут, что для Беларусьфильма он вельми значный. Кинокритик Максим Жбанков, який присутничал на обмеркование сценару «Масакры», каже, что это будет не просто трагикомедия жахов.
Мистичная такая, а поезд с 19-го стагоддзя, где, як в ее оккупации, демонстрировалась как бы певная помежность нашей культуры, то бок там шляхта размовляет по-польску, ядота по-белоруску, те, кто из России приезжает, натурально по-российску, и вот отримается певный такие, как бы, мовный и культурницкий микс. До речи, есть посылки на повстанье Калиновского, то бок это спроба протягнуть всю сгубленную после оккупации линию национально, так бы мовить, ориентованного кино.
Нагадаю, фильм «Оккупация. Мистерии», снятый Андреем Кудиненком у початку 2000-х годов, был заборонены для показа у Беларуси. По воде Министерства культуры Беларуси, якое откликало у его дозвол на прокат, трактовка партизанского руху у фильме суперечить историчной правде. У Беларуси фильм так и не показали, а вот за межой его ушиновали шерегом призов, у темнику на международных кинофестивалях у Роттердаме и Киеве. После отъезда из Беларуси Андрей Кудиненко працевал в России, сдымал телесериалы и мастацкое кино. А пошняя праца режиссера – фильм «Розыгрыш» с ведомым продюсером Павлом Лунгиным. По воде пошних звесток на основной роли у фильме «Масакра» запросят белорусских акторов. Першапачаткова перавага давалася акторам з Польшы і Расіі.
Рассказывал Олег Грузделович. Ну а зараз зернем на тему культуры з іншага ракурсу. У Минкульте поведомили, что больше як 60 гістарычных сядзібаў и будынкаў ближайшим часам адыдуць до новых гаспадароў, пераважна городских и районных выканкамаў. С причины экономичного кризиса у Беларуси скарачается финансование реставрации помнікаў з державного бюджету. Конкретные приклады называют региональные корреспонденты «Свободы». Агляд падрыхтаваў Вячаслав Кулік.
Смаргонь. На рэстаўрацыю палаца паркавага комплексу Міхала Кляфасагінскага, што вёсцы Залесся Смаргонскага району, паводле сённяшніх цэнаў трэба каля 5 мільярдаў рублёў. Такіх грошай няма. Пра сітуацыю перадае Міхал Карневіч.
Сядзіба знакамітага кампазітара дзяржаўнага дзяяча паўстанца Міхала Кляфасагінскага, чый паланэс развітання з радзімай ведаюць ва ўсім свеце, цяпер у жудасным стане. Вядома, што Міхал Агінскі пражыў у Залесі 20 гадоў. Тут і былі напісаныя ім лепшыя музычныя творы. Падтрымліваць сядзібу ў належным стане ўлады не могуць. Дырэктар палаца паркавага комплексу Владзімир Ліхота кажа, што зараз яе з балансу дзяржаўнага музею гісторыі тэатральнага і музычнага мастацтва перадаюць згодна з указам прэзідэнта мясцовым уладам. Рэканструкцыю тут спрабавалі праводзіць яшчэ з канца 70-х гадоў, але цяпер турысты бачаць толькі будаўнічыя рыштаванні. Адзінае апірышча будынкаў, якія памалу асыпаюцца.
Падрыхтаваны праект, і калі пералічыць
у теперішні ціни, це ціни, які там базисні, то виходить 5 мільярдів. Тобто проєкт є, і він пройшов експертизу, по ньому можна будувати. Ну а коли це почнеться, не відаю.
У Державному музеї історії театрального і музичного мистецтва вчений секретар Тетяна Мельникова каже, що сядзіба Агінська знаходилася у їх на балансі каля 10 років. Питаюся, чому за такий довгий час не провели реставрації?
Ну, чому? Роботи велися, але одразу ж реставрація не проводиться. Рихтувався проєкт, ну і останні, вельми шмат папери кожен час. І гроші.
Автор проєкту реставрації Палаца паркового комплексу в Залісі Людмила Іванова розповідає, що проєкт цілком був готовий уже у 2006 році і догетуль лежить незапотребований. Со слов Людмили Іванової, для його оживлення потрібні професійні спеціалісти, які мають певний досвід у реконструкції подобних об'єктів. Те, що сядзібу Агінська передають на баланс місцевим уладам, її вельми засмутило. На думку спадарення Іванової, це приведе тільки до того, що реставрацію відкладуть на пізніший час, коли вона подорожує.
Ну, район зараз взагалі денег не буде місяця. Пропадає проєкт, і пропадає здання, тому що його технічне состояние все время ухудшається. Соответственно, якщо когда-то прийде время його відреставрувати, то просто треба буде заново коректувати проєкт. Тобто це ще одні вложення.
Могильов. Письмовий дозвол на вертання будинку былої синагоги дав Олександр Лукашенко. Цепер габрей чекають відповідної постанови гарвиконкаму і гарсовету, повідомляє журналіст Андрей Белогубов.
Вертання будинка габрей Могильовської громади Хабат Любавич домагаються уже шмат годов.
Финансирования бы не было. А теперь евреи тоже стали бедными. То есть все сейчас говорят о кризисе. Конечно, мы в первую очередь на себя надеемся. Но если объявят поддержку от России, то мы не то что не откажемся, мы будем очень рады.
Зазначая представник громады Эли Генелис. Синагога, про якого говорка, знаходится у неколи оживленном Могилевском районе, який у народе звался Школища. Теперь тут няма и десятка будинков. Те, что есть, належит Могилевскому гарводоканалу. Будинок синагоги гэтай установе не патрэбны, бо ён аварыйны. Пра гэта кажа прадстаўнік Магілёўскага гарвадаканалу.
Для нужд наших нет необходимости восстанавливать его. Мы обеспечены помещениями, фундаментом треснул, все там надо усиливать. Восстановить историческую справедливость, я полагаю, они хотят взять для этих целей. С нашей стороны никаких возражений абсолютно не будет.
Про историчную справедливость кажа и Элли Генелис.
Там стояли первые синагоги у Могилёва, они до сих пор остатки их стоят. У нас есть люди вообще, которые ходили до войны туда, в синагоги.
У гарвыканкамі не коментуют свою позицию относно магчымой передачи габреям іхнага былога культавага будынка.
Калінкавічы. У мястэчку Юравічы Калінкавіцкага району не вытрымліваецца тэрмін рэканструкцыі былога кляштара, помніка архітэктуры 18 стагоддзя. Улада не мае грошай нават на турыстычны аб'ект з так званага «Золотога кальца» Гомельшчыны. Заказчык рэканструкцыі манастырскага комплексу прадпрыемства «Гомель-рэстаўрацыя» генпадрадчыкам да нядаўняга часу было закрытае акцыянернае таварыства «Эльвіра» з Менску, і рэканструкцыя комплексу павінна была закончыцца сёлета, гаворыць начальнік вытворча-тэхнічнага аддзелу фірмы «Эльвіра» Валер Дранчук.
У нас просто не хватает сіл, мы уже не генпадрядчыкі, 27-й гомельскі трест генпадряд выполняет. Мы будем выполнять только спецработы, я имею в виду лепніны и все остальные.
Прадстаўніца прадпрыемства «Гомель» рэстаўрацыя прызнаецца ў фінансавых цяжкасцях. Гомельскі трэст номер 27, які паводле дамовы толькі ў красавіку быў надзелены правамі генпадрадчыка, сіламі сваёй будаўнічай управы номер 43 ставіць цяпер рыштаванні, каб аднавіць былы езуіцкі касцёл. Апавядае галоўны інжынер будаўнічай управы Генац Харытонаў. У мястэчку Юравіча, якое было надзелена магдэбургскім правам, яшчэ 250 гадоў таму дзейнічала школа. Пры кляштары былі музычная бурса, тэатр і бібліятэка.
Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з леташняй лаўрэаткай прэміі «Золоты апостраф» паэткай Ірынай Бельскай, рэцэнзія Александра Феадуты на пераклады Васіля Сёмухі твораў Эрнста Тэадора Амадэя Гофмана і размова з празаікам Паўлам Касцюкевічым і яго апавядання «Сэрца танка» ў аўтарскім чытанні.
Гэтую перадачу слухайце пасля выпуску навінаў. Ну а зараз форум свабоды. Агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.орг падрыхтавалі Сяргей Навумчык і Алена Ціхановіч.
Перамога на конкурсе «Еўрабачання» Александра Рыбака выклікала шмат каментароў наведнікаў нашага вэб-сайту. Піша Фрабел.
Жыве Беларусь. Калісьці Саша прыедзе ў Менск у дзень вызвалення Беларусі і на плошчы Каліноўскага спяе для пераможцаў беларусаў сваю песню. Так трымаць.
Кірыл Атаманчык з Вільні.
Малайшына, Алесь. Спадзяюся, што ўсе мы калі-небудзь вернемся ў Беларусь і Беларусь перародзіцца.
Піша ААА з Менску.
Сумна, але рыбак пацвердзіў ісціну. Дзеля таго, каб чаго-небудзь па вялікім рахунку дамагчыся ў жыцці, каб стаць знакамітым, каб заваяваць Еўропу ці свет, трэба абавязкова пакінуць Беларусь. А Сашу шчырыя віншаванні. Яму пашанцавала, што бацькі вывезлі яго адсюль, інакш быў бы як Ялфімавы ці Ціхановічы. Талент квітнее ў свабодным свеце, а ў клетцы птушкі не спяваюць, хіба што як папугаі могуць паўтараць словы пахвалы ўладзе. Урок сёлетняга Еўрабачання.
Піша выкладчык.
Ва ўмовах свабоднай канкурэнцыі рыбак змог патрапіць у лік удзельнікаў Еўрабачання, а адабраны для ўдзелу паводле чыіхсьці суб'ектыўных меркаванняў Ялфімаў не ўспрыняў сваю паразу як праяву сваіх недапрацовак і неабходнасці далейшага прафесійнага росту, а збіраецца скардзіцца бацьку. Дык каго ж выхоўвае наша сістэма адукацыі і выхавання?
Паведамленне пра тое, што міністр абароны Мальцаў дазволіў Івану Шылу здаць іспыт па ангельскай мове, каментуе Лёкса.
Дык недарэмна выходзілі на вуліцу з расцяжкамі «Школа для ўсіх».
Пра паездку лідару апазіцыі ў Нарвегію піша Язэп.
Каб хоць некі плён быў, хай перададуць ад беларусаў найлепшыя пажаданні каралеўскай сям'і, ды і павіншуюць земляка рыбака, пакуль ён у турне па Еўропе не рвануў.
Слова прэм'ера Сідорскага пра стабілізацыю ў эканоміцы каментуе аналітык ВКЛ.
Пра вялікую стабільнасць хваліцца рана. Гэта прыпамінае цішыню на могілках, дзе ўсе спакойна ляжаць і чакаюць, калі цэны на расійскую нафту і газ скочаць уверх у тры разы. Па вялікім рахунку патрэбна поўная мадэрнізацыя прамысловасці і агракомплексу на базе прыватнай уласнасці, а гэтага Рыгоравіч не дазволіць і касцьмі ляжа за сваю калгасную РБ з адзіным алігаркам-прыватнікам.
Наш адрас свабода.орг. Пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара».